kun me saadaan se yksi sähköposti lähetettyä, niin vaivojen palkkiojärjestelmä aktivoituu. Ja sitten me tehdään toinen pikkujuttu ja taas palkkiojärjestelmä aktivoituu. Niin se on se syy, miksi me sitten pompitaan näistä pienistä hommista toiseen. Sen sijaan, että me asetuttaisiin tunnin ajaksi sen tärkeän tehtävän äärelle. Se vaatii sen, se transitio siihen, siitä niin kuin hektisyydestä siihen flow-tilaan, niin se vaatii aikaa. Ja monella meistä ainakin tuntuu, että sitä aikaa ei ole. Että koko ajan pitäisi olla hirveän tehokas ja saada paljon aikaan. Mutta oikeasti ne flow-tilat, se lopputulos, miten laadukasta ajatustyötä siinä rauhallisemmassa keskittymisen tilassa voi saada aikaan, niin se maksaa niin kuin itsensä mun mielestä takaisin. Et se olisi niin kätevää, että jos aivoissa olisi joku semmoinen tulevaisuudessa odottavaa, mielihyvää, signaloiva oma keskuksensa, niin meidän elämä olisi paljon helpompaa.
Miksi, Mika, House of Inspiration on olemassa?
Me tullaan koko ajan viisaammiksi. Koko ajan tulee enemmän parempaa tutkittua tietoa ja se viisaus on niin kuin ihmisissä. Ja
mitä me siis halutaan ihmisille tarjota?
Oivalluttaa ihmiset näkemään itse ne parhaat toiminta- ja ajattelutavat kulloiseenkin tilanteeseen. Että se viisaus ja vastaukset on ihmisissä itsessään, jos siihen annetaan vaan tilaa ja luotetaan siihen.
Tervetuloa asiantuntija olohuoneessasi podcastiin. Jokainen meistä on oman elämänsä asiantuntija ja me voidaan oppia toisiltamme valtavasti. Minä olen Antti Kuantta ja tervetuloa mukaan. Podcastin tarjoaa Hoi House of Inspiration. www.hoi.club. Arvon kuulija, tervetuloa tähän asiantuntijaolohuoneessasi podcastin jaksoon. Tähän alkuun tulee tämmöinen mun pieni spiikki, koska tämä on toinen osa kaksiosaisesta keskustelusta psykologian tohtori ja aivotutkija Mona Moisalan kanssa. Jotta pääsisit heti kiinni tähän keskusteluun, jos aloitit tästä toisesta osasta, niin kerron, että ensimmäisessä osassa juteltiin muun muassa siitä, että miten aivotutkimusta tehdään ja miten meidän työskentelytavat vaikuttaa meidän keskittymiskykyyn ja mitä asioita meidän tulisi huomioida meidän aivojen hyvinvointiin liittyen tietotyön ja älylaitteiden aikakaudella. Tässä toisessa osassa mennään syvempiin teemoihin, pohditaan muun muassa aivojen palkkiojärjestelmää, eli sitä, että miksi ja millä tavalla me saadaan tietynlaisesta tekemisestä mielihyvää, ja etenkin, mikä on mielenkiintoista, on, että me saatetaan saada mielihyvää semmoisista asioista, jotka ei välttämättä ole meidän parhaaksi. Ja sitten mietitään, että miten me saataisiin aivomme ja niiden palkkiojärjestelmä tukemaan aidosti merkityksellisten asioiden aikaansaamista sälätöiden tekemisen sijaan. Tämän jakson tarkoitus on antaa sulle huikeita eväitä ymmärtää omaa mieltäsi, omia aivojasi, omaa toimintaasi ja valjastaa tämä ihmeellinen päässäsi oleva supertietokone sinulle tärkeiden asioiden tueksi. Tehdään tämmöinen samanlainen harjoitus kuin tehtiin Kaisa Vuorisen jaksossa, että saat kommentoida omia lauseitasi sen verran kuin haluat. Eli mä en tee mitään muuta kuin luen lauseen, jonka sä oletettavasti oot sanonut joskus, tai sua on tulkittu niin, ja sit sä voit täydentää sillä tavalla, kun katsot parhaaksi. Eli ensimmäisenä, aivomme eivät ole evoluution kuluessa tottuneet siihen valtavaan informaatio- ja ärsykemäärään, joka meitä nykyään ympäröi.
Joo, ja tottahan toi on. Siitä mikään pääsee. Et tietenkin me eletään tosi poikkeuksellista aikaa älylaitteiden internetin tulon myötä, että meillä on niin kuin ihan käsittämätön määrä informaatiota yhden napin painalluksen päässä. Ja ihan niin kuin tuossa äskenkin puhuttiin, että tunnistaa, että mikä on nyt oikeaa tietoa tai mikä on relevanttia, niin se on tietenkin vaatii aivolta tosi paljon ja paljon niin kuin tiedonkäsittelyä ja ongelmanratkaisua. Et siinä mielessä niin kuin meidän ympäristö on nykyään aika haastava aivoille. Mutta paljonhan me ollaan tässä jo puhuttu siitä, että miten, minkälaisessa ympäristössä aivot on kehittynyt evoluution myötä versus minkälaisessa ympäristössä me nyt eletään, ja että ne ei aina niin kuin sovi hirveän hyvin yhteen.
Keskeytämme itse itsemme
ja addiktoidumme siihen.
Joo, tämä oli Minna Huotilaisen ajatus, tämä itse itsensä keskeyttäminen, mistä mä tykkään tosi paljon, koska pitkäänhän on puhuttu just siitä, että okei, avokonttorit on ihan saatanasta ja kukaan ei pysty siellä keskittymään, kun siellä on niin paljon niitä häiriötekijöitä, mitkä nappaa huomioon siitä, mihin yritetään keskittyä. Mutta sitten yhä enemmän ihmiset tunnistaa myös sitä, että okei, että vaikka olisikin omalla kotikonttorilla etätöissä on ihan rauhallista, kukaan ei häiritse, niin silti tuntuu, että se keskittyminen on vaikeaa ja ajatukset harhailee ja tulee kaivettua esiin se kännykkä, vaikka pitäisikin tehdä jotain muuta. Ja tämä on just seurausta siitä, mä uskon, että me ollaan niin totutettu meidän aivot siihen, että meillä on 100 asiaa koko ajan samaan aikaan tekeillä. Että sitten me yksinkertaisesti niin itse niin kuin sabotoidaan omaa toimintaamme. Ja se, että tuottaako se mieli hyvää, niin mä luulen, että se liittyy just siihen sälähommien hoitamiseen, että se on se, mikä meitä addiktoi, että kun me saadaan se yksi sähköposti lähetettyä, niin vaivojen palkkiojärjestelmä aktivoituu, ja sitten me tehdään toinen pikkujuttu, ja taas palkkiojärjestelmä aktivoituu, niin se on se syy, miksi me sitten pompitaan näistä pienistä hommista toiseen, sen sijaan, että me asetuttaisiin tunnin ajaksi sen tylsän, mutta tärkeän tehtävän äärelle.
Ja tähän täytyy kommentoida, kun sunkin kirjoissa ja materiaalissa on ollut siitä, että miten törkeä asetelma se on tavallaan, että isoilla somefirmoilla on niin valtavat psykologiarmeijat siellä miettimässä, mitä sitten tehdään koukuttelevaa. Että sehän tosiaan käytetään hyväksi, kun niin kuin vaikka Gmaili sanoo sulle, että sä olet hyvä tyyppi nyt, kun sä olet katsonut kaikki sun sähköpostit, ja kohtahan sieltä tulee seuraava, että sä voit saada vaikka 20 kertaa päivässä sen dopamiinipiikin, että mielihyvä piikin, että mä nyt tyhjensin mun sähköpostit.
Joo, just näin.
Puhumattakaan muista sosiaalisen median kanavista tai peleistä. Huomiomme suuntautuu aina yllättäviin ääniin ja liikkeisiin.
Joo, ei toki siis aina, mutta et aivoilla on just tämä huomion suuntaamisjärjestelmä on suunniteltu tai kehittynyt sillä tavalla, että et me koko ajan vähän tiedostamattaankin skannaamme meidän ympäristöä. Ja sitten jos jotain yllättävää tapahtuu, tulee joku kova ääni tai joku juoksee meidän ohi, niin silloin hyvin usein automaattisesti just nämä etuotsalohkot ohjaa sen huomion sinne, mitä siellä ympäristössä tapahtuu. Ja just tämän takia ne avokonttorit on niin saatanasta.
Keskeytys maksaa keskimäärin 20 minuuttia.
No tämä oli yksi tutkimus, missä katsottiin, että kun ihmisen työ keskeytyy syystä tai toisesta, niin kauan kestää, että hän palaa siihen alkuperäiseen tehtävään, mitä hän oli tekemässä. Ja siinä havaittiin, että nämä kestot saattoi olla jopa 20 minuuttia. Mä luulen, että se voi vaihdella aika paljon tilanteesta toiseen, että mikä se oli se asia, mitä oli tekemässä ja kuinka paha se keskeytys oli. Mutta kyllä mä väittäisin, että jos on ollut niin kuin tosi hyvässä flow-tilassa ja keskittynyt just johonkin rakentamaan jotain monimutkaista ajatushimmeliä, ja sit joku tulee ja nykäsee hihasta tai puhelin pirisee, ja sit se ajatushimmeli romahtaa, ja se niin kuin kaikki se, mitä oli just tekemässä, niin jotenkin katoaa mielestä, niin se voi olla kyllä tosi hankala sit orientoitua takaisin siihen, mitä oli tekemässä. Että se voi viedä jopa yli sen 20 minuuttia.
Sen takia se on hyvä, että avokonttoreilla ei ole käsiaseita.
Niin.
Ihan pieni vitsi, mutta siis tämä on just niinku tämmöistä, että sä sanoitkin siellä artikkelissa, että joissain trendeissä, no et sanonut näin, mutta että joissain trendeissä ei kyllä ole mitään järkeä, että just, että miksi me siirrytään avokonttoreihin, niin tässä tulee taas tämä, kun Juho Nenosen koripalloilija ja johtamistutkijan jaksossa hän lainasi Adam Granttia organisaatiopsykologiaa, että häntä harmittaa se, miten vähän työelämässä hyödyntää tutkittua tietoa, niin että olisiko kannattanut vähän niin kuin tsekkaa ennen kuin pistetään kaikki sillit samaan purkkiin.
Niinpä.
No näistä me vähän niin kuin puhuttiin. Mä en lähde nyt näitä aivojen osia erittelemään, mutta no okei, kyllä mä sittenkin lähden lukemaan tänne. Tämä on kanssa sieltä artikkelista Tiedelehdestä, että jos stressi pitkittyy, mantelitumamakkeet ovat koko ajan hieman aktiivisia, vähitellen ne voivat kasvaa ja silloin ne alkavat reagoida yhä pienempiin ärsykkeisiin. Näin stressi viriää entistäkin helpommin. Etuotsalohkojen toimintateho vähenee, jolloin stressinhallintakyky vähenee. Tämä johtaa siihen, että keskittymiskykymme ja muistimme alkavat heikentyä. Moni työikäinen diagnosoi silloin jopa jonkinlaisen alkavan dementian. Mutta kyse on siitä, että aivomme ovat olleet liian pitkään stressitilassa. Ja tästä tulikin tämä, mistä puhuttiin sitten keskittymiskyvyn elvytysoppaassa, tämä ADT, eli tämmöinen itseluotu keskittymishäiriö, mikä saattaa just tulla tästä liiasta stressitilassa olemisesta tai sitten jatkuvasta asiasta toiseen hyppelemisestä, niin tämä ilmeisesti vahvistaa semmoisen lauseen, kun että se mihin keskityt kasvaa. Mm. Että meidän aivot oppii paremmaksi siinä, mitä me tehdään. Että jos me ollaan tosi upeita stressaamaan ja multitaskäämään tehokkaasti, niin sitten meistä tulee entistä parempia siinä. Tai sitten jos me aletaan keskittyä asioihin, mitkä on meille hyväksi, niin sitten meistä tulee entistä parempia siinä.
Kyllä.
Ja koska toi on työlästä, niin sitten mä haluan nostaa tähän tämän ajatuksen merkityksestä ja linkittää sen näihin mielihyväpiikkeihin, mistä myöskin puhut artikkelissa. Eli eniten näitä mielihyväpiikkejä saamme juuri silpputehtäviä hoitaessa, oli tämä sun lainaus. Vaikka selätyöt eivät edistäisi ydintehtävien etenemistä, niin tämä linkittyy mielenkiintoisesti, kun mä kuuntelin Joe Roganin podcastissa, oli vieraana Andrew Huberman, joka on Stanfordin School of Medicinein neurobiologian laitoksen vetäjä ilmeisesti, ja siellä he tutkii niin kuin etenkin, no he tutkii näkökykyä, mutta sitten he tutkii stressiä ja unta ja keskittymistä. Ja se oli hauska, kun tämä Andrew Huberman vertasi tota, mitä se jossain vaiheessa sanoi tuosta niin kuin mielihyväpiikkeen jahtaamisesta, niin hän kuvasi sitä niin, että meillä olisi $100 energiaa päivässä käytettävissä, eli keskittymiskykyä. Ja sitten niin kuin yksi vaihtoehto on jakaa se vitosen seteleihin ja heitellä sitä koko päivä ympärinsä. Kun sun aivot palkitsee sua siitä, että tulee vaikka joku kiva sähköposti tai joku yllättävä postaus somessa, ja sit sä oot käyttänyt koko 100 iltaan mennessä, ja sä luulet tehneesi jotain, vaikka sun elämässä ei ole tapahtunut yhtään mitään. Mm. Ja sit taas joku muu on käyttänyt sen 100, vaikka niinku tehnyt pari tuntia tosi intensiivistä työtä, ja sit levännyt loppupäivän, ja hänen projektinsa on sit edennyt tosi paljon. Niin mulla on semmoinen hypoteesi, että noita vitosia heitellään ilmaan sen takia, kun suurimmalla osalla ihmisistä ei ole jotain syvempää merkitystä, että miksi he valitsisivat jonkun haastavamman polun kuin sen älylaitteen käteen ottamisen. Niin miten tämä hypoteesi pärjää nyt tässä?
Joo, siis toi on ensinnäkin ihan loistava toi vertaus. Tosi hauska toi setelinippuvertaus. Ja mä uskon, että siinä niinku ongelman ydin on se, että aivot ei... Jotenkin semmoinen pitkäkestoinen mielihyvä, joka syntyy niin kuin kamppailusta ja effortista ja siitä, että me tehdään tosi paljon töitä jonkun meille tärkeän asian eteen, niin aivot ei niin kuin koodaa sitä millään tavalla. Että se ei tuota samalla tavalla sitä mielihyvää. Että se olisi niin kätevää, että jos aivoissa olisi joku semmoinen pidempi kestosta, niin kuin tulevaisuudessa odottavaa mielihyvää signaloiva oma keskuksensa, niin meidän elämä olisi paljon helpompaa. Mutta tietenkin taas kerran meidän aivot on kehittynyt evoluution myötä semmoisessa ympäristössä, missä meidän on täytynyt jahdata niitä lyhyen hetken mielihyvää tuottavia asioita. Niin se on nyt valitettavasti niin, että evoluutio on niin hidasta, että meillä ei ole vielä kehittynyt, eikä varmaan ikinä kehitykään tätä niin kuin tulevaa mielihyvää signaloivaa aivoaluetta.
Tämä on tosi mielenkiintoinen idea. Sähän olit keskittymiskyvyn elvytysoppaassa, tai Minna, olen sanonut, että isot projektit kannattaisi jakaa pienempiin osioihin, että voisi niin kuin jotenkin palkita itseään joka päivä.
Kyllä.
Että siinä tavallaan, että just kun se iso projekti ei tule valmiiksi, mä huomaan, että itsekin se on ollut oppimisen paikka, että aikaisemmin ja ehkä edelleenkin taipumus on se, että mä ajattelin, että joku projekti pitäisi saada heti valmiiksi. No nyt kun tekee isompia projekteja kestävämmin, laadukkaammin, niin sehän ei mene niin, niin mä oon pitänyt tavallaan opettaa itteni siihen, että jos joku asia eteni jonkin verran, niin siitä pitäisi nimenomaan palkita, koska se tarkoittaa, että sitten taas alitajunta pääsee prosessoimaan sitä asiaa, jotta se etenee oikeasti hyvin, ettei se etene niin, että sitten mä oon korjaamassa omia virheitäni ensi viikolla.
Ja toi on just se pointti, että jos ymmärtää sen, että okei, meillä on nyt jaettu tämmöiset kortit, meidän aivojen mielihyväjärjestelmä nyt vaan toimii näin, että se saa kaikista isoimmat kiksit pienistä tässä hetkessä tapahtuvista asioista, niin sitten meidän kannattaa hyödyntää sitä just sillä, että me palastetaan isoja projekteja pienempiin tavoitteisiin esimerkiksi ja just palkitaan itsemme sen jälkeen. Ja me voidaan käyttää myös niin kuin keinotekoisia palkintoja. Että jos meidän pitää vaikka lukea 10-sivuinen raportti, niin me voidaan sanoa, että okei, aina kun mä oon lukenut yhden sivun, niin mä saan syödä yhden karkin. Mm. Että sillä tavalla niin kuin vähän huijaa sitä palkkiojärjestelmää aivoissa.
Andrew Huberman puhui myös tuosta neuroplastisuudesta ja itse asiassa siitä, että heidän tutkimuksen mukaan, niin jos halutaan oppia jotain, no he puhuu urheilusta, mikä on yksinkertainen esimerkki, mutta että tosi intensiivinen treeni, ja itse asiassa, jota seuraa, hänen suosituksensa oli, että hypnoterapia, että kuulemma Jenkeissä niin kuin huippuelittisotilaat esimerkiksi keskimäärin, he on niin kuin hypnoterapiassa 1,5 tuntia 45 minuuttia päivässä, että pääsee tämmöisille tosi matalille aivotaajuuksille sen jälkeen, kun ollaan oltu tosi aktiivisille. Tavallaan, että se niin kuin aktivaatio tapahtuu siinä tekemisessä ja sitten se oppiminen tapahtuu siellä matalilla taajuuksilla. Niin, ootko sä tutkinut noita taajuuksia ja just sitä, että miten ne älylaitteet sitten esimerkiksi vaikuttaa siihen? Koska mä just koen, että jos mun koko päivä menee silpputehtävissä, niin silloin mä en koe pääseväni just sinne rauhallisemmille taajuuksille, missä mä sitten voisin ehkä saada jotain oivalluksia tai integroida tietoa.
Joo, aivosähkökäyrätutkimuksia me ei olla, tai minä en henkilökohtaisesti ole niin paljon tehnyt, että mä en tiedä sitä aluetta tarpeeksi, että mä osaisin sitä kommentoida. Mutta ehkä ylipäätään toi ajatus siitä, että jos me ollaan semmoisessa niinku korkeassa vireystilassa koko päivä ja tehdään niitä silppuhommia, niin se ei ole hyödyllistä sitten, jos me haluttaisikin just mennä semmoiseen rauhallisempaan, keskittyneempään tilalta. Että se on tosi vaikea siirtyä näistä tiloista toiseen. Ja just se, että me päästäisiin semmoiseen esimerkiksi flow-tilaan, niin se vaatii kuitenkin aikaa ja sitä, että me saadaan ihan rauhassa tehdä hetken aikaa jotain muuta ja keittää itsellemme kahvia ja käydä vaikka partsilla katselemassa lintuja. Et se vaatii sen, se transitio siihen, siitä niin kuin hektisyydestä siihen flow-tilaan, niin se vaatii aikaa. Ja monella meistä ainakin tuntuu, että sitä aikaa ei ole. Että koko ajan pitäisi olla hirveän tehokas ja saada paljon aikaan. Mutta oikeasti ne flow-tilat, se lopputulos, miten paljon siinä sit kuitenkin saa aikaa niin kuin laadullisesti, miten laadukasta ajatustyötä siinä rauhallisemmassa keskittymisen tilassa voi saada aikaan, niin se maksaa niin kuin itseensä mun mielestä takaisin.
Näin mäkin koen, se on itse asiassa tosi jännä, kun mä saatan niin kuin nykyään herätä vaikka 5.30 ja sitten tulee just 2 tuntia semmoista niin kuin sitä upeata flowta ja silloin esimerkiksi just tämä mun kirja ja tuleva valmennusohjelma etenee. Mutta sitten kun se päivä sen jälkeen on vielä niin pitkä, niin mä en monen kertaa unohtaa, että siinä on ollut semmoinen hyvä vaihe. Ja sitten just saattaa tulla jopa se, että sit jos se on muuten sälää se päivä, niin sitten alkaa loppupäivästä puhuittelemaan jo rumasti, että itse miten paska päivä. Ja sitten joku osa muistuttaa, että muista, että sulla oli hyvä 2 tuntia siellä alussa. Että se on niinku hauska, että se, ne, mitkä ikinä äänet päässä, niin ne on niinku aika tässä hetkessä just, että en ne hirveästi palkitse menneestä tai tulevasta, mutta minkä takia sitten, ja tämä on täysin out of context, mutta minkä takia niin sitten voi palkita myöskin sit tulevaisuuden haaveilusta, mikä välttämättä ei liity tähän hetkeen mitenkään ja saattaa jopa olla niinku just tämän hetken asioiden pakenemista.
Joo, tostakin mä kuuntelin jonkun neurotieteilijän podcastia, joka tutki just addiktiota ja niinku mielihyvän kokemista, ja sitten se sanoi, että aivoissa alkaa ja mielihyväkeskukset aktivoitumaan jo silloin, kun me mietitään jotain mielihyvää aiheuttavan, joku mielihyvää aiheuttavan asian tekemistä. Et siinä on sitten joku toi on tosi hyvä kysymys. Mä en kyllä osaa ihan heti tuohon vastatakaan, että miksi sit, jos miettii jotain, että jos sulla on vaikka se sun kirjaprojekti, ja sitten sulla on tosi tahmea päivä sen kirjoittamisen suhteen, niin jos sä kuvittelet sitä hetkeä, kun se kirja on valmis ja sulla on kirjanjulkkarit, niin auttaako se kokemus ja se mielihyvä sua jotenkin eteenpäin siinä tylsässä työvaiheessa?
Aamun meditaatiossa sitten, jos pääsee siihen, just siihen keholliseen tuntemukseen. Et mun mielestä tämä on tosi mielenkiintoista, ja kun tutkimus ehkä, niin kuin sanoitkin, niin etenee hitaammin kuin moni muu asia, niin sitten just kun on käynyt valtavan kattauksen henkisiä opintoja ja yrittänyt ymmärtää, että mikä siellä toimii, ja siellä on nämä kaikki niin kuin manifestoinnit ja secretit ja muut, niin se on ollut tosi pitkä matka just, että mikä tästä on totta, että mikä se visuaalisen soinnin voima niin kuin oikeasti on, että kun mäkin joskus opetin siitä visualisaation voimasta, ja sitten mä rupesin kuuntelemaan itteni, ja olin silleen, että mä en kyllä voi tietää, että mikä tuossa niin kuin toimii, mutta sittenhän sanotaan, että on esimerkiksi tutkimuksia tästä, että pianonsoittoa voi opetella ihan vaan visualisoimalla sitä. Mm-hmm. Mitä mieltä sä oot tästä kaikesta tämmöisestä hämmäisestä pallosta, että tavallaan just, että nyt some-aikana niin ihmisillähän opetetaan hirveästi asioita, ja suurin osa niistä ei perustu mihinkään, saattaa olla jonkun kokemus jostain, mitä on toiminut, niin mitä me voidaan niin kuin sanoa tästä just, kun sä itse kysyit tätä, että auttaako mua, kun mä vaikka visualisoin sen valmiin kirjan.
Monta juttua tulee mieleen. Yksi on tietenkin se, että kaikkeahan ei voi tutkia tieteen keinoin. Että se vaikka, että miten mielikuvat vaikuttaa, niin me ei voida oikein mielikuviikaan ihan hirveän tarkasti tutkia aivotutkimuksen keinoin. Että ei me nähdä sinne aivoihin, että mitä se ihminen nyt visualisoi esimerkiksi. Ja sitten just se, että tota tutkimus aina tietenkin laahaa jonkun verran jäljessä asioissa, ja se tutkimuksen tekeminen on tosi hidasta. Ja tuon mä tunnistan myös tuonne, että kun niitä oman alansa eksperttejä on niin valtavasti, niin ketä niinku uskoo ja kuka on auktoriteetti, niin se on tosi vaikeaa mullekin niinku välillä tunnistaa, koska tutkijoissakin on sekopäitä. että ei sekään niinku ole tae siitä, että ihminen tekee jotenkin järkeviä asioita, että hänellä on vaikka työpaikka yliopistolla. Sitten ehkä mä mietin sitä jotenkin sen funktionaalisuuden kautta, että jos joku asia toimii sinulle, niin on se nyt sitten kyse niinku placebosta tai ei, niin jos se toimii sulle, se ei aiheuta sulle haittaa eikä kellekään muullekaan haittaa, niin miksei sitä sitten voi sitä hyödyntää.
Joo, ja sitten jos mennään tuonne intuitiotutkimuksen kenttään taas, mikä on mielenkiintoinen, kun astraami on näissä hoikuvioissa vahvasti mukana, niin sitten taas niitä on kokenut vahvasti niitä kokemuksia, kun jotain informaatiota vaan tulee, ja se on sitten taas ihan erilainen kokemus kuin jos mä koittaisin itse niin kuin visualisoida jotain. Mutta just tämä on niin kuin äärimmäisen mielenkiintoista, että jostain kentästä tulee jotain, jostain kentästä tulee jotain, ja sitten lopulta, kun mä itse elän omaa elämääni, niin ainoa vastuuhan on se, että mä itseni kohdalla palastelisin se, että mikä niin kuin tekee tästä elämästä hyvää.
Just näin.
Sä oot puhunutkin tästä, jos sä sanoit, että sä et usko, että aivoihin tulee kehittyä tämmöistä osaa, mikä palkitsee siitä, että sä edistät jotain tulevaisuuden isoa projektia. Mutta täällä on tämmöinen viimeinen lainaus vielä täältä tiedelehdestä, että selviytymisemme kannalta on ollut tärkeää, että aina kun ympäristö tulee uusi ärsyke, meidän pitää orientoitua siihen ja varmistaa, ettei se ole mitään vaarallista. Ja tämä varmaan assosioituu siihen, kun sitten taas positiivisen psykologian perehtyneet on tuonut esiin negatiivisen vinouman, eli sen, että keskitytään ennemmin uhkiin kuin hyviin asioihin ympärillä. Ja tämä aivojen toimintaperiaate näyttäytyy avokonttorissa sitten haitallisena ominaisuutena. Niin toisin sanoen siis hengissä säilymisen kannalta on ollut tärkeää, että ruokaa keräässä vaikka niin esivanhempiemme aivot käsittelivät näkökentän reunalta ja kuuloaistista tulevia viestejä. Mutta näetkö sä, että evoluution myötä aivot voisi kehittyä semmoisiksi, että näitä mekanismeja tarvittaisiin vähemmän?
Joo, mutta se vie 10 000 vuosia todennäköisesti. Tai sitten siinä täytyisi olla niin valtava valintapaine, että kaikki, jolla se keskittymiskyky on huono, niin kuolisi pois eikä lisääntyisi ollenkaan. Mutta se nyt on aika epätodennäköistä. Et ehkä jos tulee joku fasisti, joka antaa vaan parhaiden keskittyjien selviytyä, niin sitten se evoluutio voisi olla vähän nopeampaa. Olipa synkkä maailma.
Niin oli, ja sitten mä mietin, että tarviiko maailma sitten pelkkiä keskittyjiä vai niin, onko muilla jotain muuta attribuutteja? Mitkä on semmoisia elämäntapoja tai uskomuksia tai ajatusmalleja, jotka antaa sulle energiaa ja motivaatiota vaikka aamuisin tai silloin, kun on vaikea hetki?
Kyllä mä tykkään siitä ajatuksesta, minkä säkin toit esiin, että vaikka joidenkin asioiden tekeminen tuntuu niin kuin vaivalloiselta ja ärsyttävältä, niin sit yrittää pitää mielessä sen päämäärän ja sen, että se on nyt asia, minkä mä haluan saavuttaa. Tai että se on mulle tärkeä asia, mutta nyt tässä hetkessä tämän tekeminen tuntuu jotenkin raskaalta. Että muistuttaa itseään niistä omista arvoista ja päämääristään, niin se on kyllä aika tärkeä iso juttu. Mulla tulee mieleen semmoinen, kun me oltiin mun miehen kanssa tuolla Perussa, ja sitten me haluttiin mennä Machu Picchulle. Ja sitten oli se optio, että me voidaan joko hyvin vaivalloisesti ja rasittavasti kävellä ja patikoida sinne 3 päivää, tai sitten me voidaan ottaa sinne juna niin kuin tunnissa suoraan. Ja sitten me päätettiin, että no ei hemmetti, että otetaan, tehdään se patikointi. Ja sitten se oli ihan sairaan raskasta ja hirveätä se 3 päivää siellä satoja, ja se oli jotenkin tosi vaikea kulkusta. Mutta sitten kun me lopulta saavuttiin sinne Machu Picchulle, niin vaikka siellä oli sumusta ja me ei itse asiassa nähty sitä koko Machu Picchua, niin kuitenkin se olo, mikä siitä 3 päivän niin kuin kamppailusta tuli, niin se oli niin, kuin niin mielettömän euforinen ja siinä oli ylittänyt itteensä niin täysin. Että sitten jotenkin miettii, että jos me oltaisiin nyt se juna otettu tänne, niin oltaisiko me tunnettu mitään, että se olisi ollut ihan niin kuin kiva, ok fiilis. Mutta just se, että siitä niin kuin ponnistelusta usein sit kuitenkin syntyy ne kaikista isoimmat onnistumisen kokemukset.
Jos tietää, minkä takia ponnistelee, koska on nähnyt myöskin, että paljon ihmiset kärsii ihan turhaan.
Joo, tärkeä pointti.
Omien harhojensa takia, ja sen takia, kun mä muistan, että siellä jossain sun artikkelissa myöskin sanottiin, että tämä koronassa voi olla hyvää se, että se pakottaa haastaa tämmöiset juurtuneet käsitykset, niin mitkä on sun lempi, niin kuin sun näkökulmasta toimimattomia käytänteitä, mitä työelämässä on harrastettu ennen koronaa?
No varmaan just se ainakin se ajatus siitä tehokkaasta työntekijästä, että se on se, joka on koko ajan tavoitettavissa ja saa nopealla aikataululla asioita edistettyä ja hoitaa niitä pikkujuttuja ja ottaa vastuun kaikesta. Mutta sitten se on todennäköisesti myös se työntekijä, joka sitten sairastuu siihen burnouttiin sitten jossain vaiheessa. Että oikeasti se paras työntekijä on se, joka ottaa vastuun omasta hyvinvoinnistaan ja huolehtii siitä, että saa tarpeeksi lepoa ja palautumisaikaa ja taukoja. Että se on niinku sitä oikeaa viisautta ja hyvän niinku työntekijän merkki.
No mikä, sä puhuit tuosta merkityksestä ja vaikka tässä Machu Picchulle kiipeämisessä, niin se merkitys oli ehkä piilossa, kunnes pääsitte sinne, mutta mikä tällä hetkellä nyt, muuttuiko sun elämän arvot tai merkitys jotenkin, kun sä siirryt Heltille, vai oliko se askel enemmän ehkä jo olemassa olevia arvoja tai merkitystä kohti?
Ehkä enemmän noin päin just, että mä koen, että mä halusin enemmän hyödyntää sitä tutkittua tietoa siellä arjen käytännössä ja ihan aidosti ihmisten elämässä, niin ehdottomasti olen nytten saanut mennä lähemmäs sitä kohti. Että ei ole vaan siellä tutkijan kammiossa pyörittelen niitä lukuja, vaan että pääsee oikeasti keskustelemaan ihmisten kanssa, että mitä tämä tarkoittaa heidän arkensa kannalta.
Ja eikö se arki ole välillä tarua ihmeellisempää?
Joo, kyllä.
Mitkä kantapään kautta oppimasi asiat on sellaisia, jotka sä toivoisit, että muut vois oppia helpommin?
Mä luulen, että yksi iso teema, mitä mä oon itse kokenut ja mitä varmasti moni, joka vaikka Heltille tulee työterveyspsykologin vastaanotolle, niin on semmoinen vaativuus itseään kohtaan. Ja se, että se ei välttämättä kukaan ulkopuolinen, joka niitä odotuksia ja paineita asettaa, vaan se on ihan itse. Että se onkin aika paljon sitten vaatii niin kuin itsensä kanssa työskentelyä ja semmoista armollisuutta itseään kohtaan se, että saa vähän sitä puristusotetta hellitettyä. Että se on ehkä semmoinen iso teema, mikä mä huomaan, että nousee esiin usein.
Missä kohtaa sä sitten itse lopetit puristamisen? Tai oliko semmoista vaihetta, että onko ensimmäiset tutkimukset tullut puristamalla?
Joo, ja varmaan se koko väikkäri tuli puristamalla. Et mä luulen, että se väitöstilaisuus oli aika semmoinen katharttinen, että siinä jotenkin tuli semmoinen tiedeyhteisön tunnustus, että hei, että sä teet ihan hyvän työn ja nyt sä oot saavuttanut semmoisen pisteen sun uralla, että sut otetaan nyt vakavasti, kun sulla on tää tohtorin titteli. Että toi on semmoinen, jonka olisi kiva ottaa myös jotenkin työelämään, että kun saavuttaa jonkun itselle asettaman tavoitteen, niin sit sitä juhlistettaisiin jonkinnäköisellä seremonialla, koska seremoniat on hirveän tärkeitä ihmisille ja että järjestettäisiin jotain tämmöisiä työpaikan väitöstilaisuuksia, väitöskarankkoja. Ei, mutta jos sä saat kiinni tästä ajatuksesta, että on semmoinen, että yhdessä juhlistetaan jotain isoa saavutusta.
Mä rupesin just viihdyttää, kun tietynlaisen suomalaisen kateuskulttuurin takia yleensä, jos saa palkankorotuksen, niin sitä ei kerro kellekään, ainakaan kollegoille, että se on niin kuin sit antikatarsis.
Kyllä.
Siitä tuleekin tämä viimeistelevä kysymys, mikä mulla oli johonkin kirjoitettu, että mitkä sitten on sulle toimivia käytänteitä ja sitten taas sun asiakkaille oot havainnut toimiviksi käytänteiksi? Just tämmöisiä pieniä juttuja, mitä voi ottaa käyttöön.
No yksi, mikä on nyt etätyöaikana ollut mulle tärkeä ja sitten asiakkaat on tykännyt siitä, niin on semmoinen esimerkiksi päivän päättämisen rituaali. Et nyt kun me ollaan moni meistä vielä etätöissä, niin tuntuu, että se työ ja vapaa-aika vähän niin kuin sekoittuu ja ei ole sitä selkeää siirtymäriittiä töistä vapaa-ajalle. Ja se, mitä säkin sanoit, että sulla on voinut aamupäivä mennä tosi hyvin ja sitten iltapäivä menee silpuksi ja sitten sulla on semmoinen olo, että sä et oikein niin kuin saanut edes mitään aikaa, että sä unohdat jo ne aamun hyvät saavutukset. Niin se työpäivän päättämisen rituaali voi olla vaikka se, että miettii itselleen 3 asiaa, mitkä sinä päivänä on mennyt hyvin. muistuttaa itseään niistä asioista, missä on onnistunut. Ja sitten tekee vaikka jonkun ihan lyhyen hengitysharjoituksen ja joku semmoinen niin kuin sen päivän klousaus, että sitten se työpäivä on siinä. Siitä mä oon tykännyt tosi paljon. Ja sitten älylaitteiden käytöstä, sitä mä oon tosi paljon itse miettinyt omalla kohdalla, mutta myös asiakkaiden kanssa, että onko esimerkiksi järkeä siinä, että sähköposti on koko ajan auki ja sitten aina kun tulee viesti, niin siihen reagoi. Vai voisiko olla niin, että sähköpostin katsoo kerran aamupäivällä ja kerran iltapäivällä, jotta vähentää sitä niiden häiriöiden määrää ja saa enemmän sitä keskittymisaikaa. Ja ehkä viimeisenä vielä se, mitä me tuossa kirjassakin keskittymiskyvyn elvytysopas ehdotetaan, että saisi jokaiseen päivään raivattua semmoista rauhallista keskittymisaikaa, edes vaikka tuntipäivästä semmoista aikaa, että kukaan ei häiritse, itse laittaa kaikki muut älylaitteet pois näkyviltä ja keskittyy siihen yhteen asiaan, mihin haluaa oikeasti uppoutua ja paneutua, niin tämäkin voisi olla semmoinen viimeinen vinkki.
No missä kanavissa sun työhön voi tutustua? Sulla on sekä henkilökohtainen maailma ja sun tutkimukset ja sitten ehkä sen jälkeen, kun olet kertonut sen, niin minkälaisia ihmisiä tai organisaatioita sä kaikista parhaiten tai mieluiten voit ottaa eteenpäin sitten taas nykyisessä työssä?
Joo, no mulla on omat nettisivut, että sinne mä yritän päivittää esimerkiksi uusimpia tämmöisiä, esimerkiksi tämän podcastin tuun linkittämään sinne, eli se on monamoisala.com. Muuten mä oon somessa tosi huonosti, koska mä yritän välttää sitä someen addiktoitumista, että LinkedInissä tosi harvoin postailen, mutta sieltäkin mä löydyn. Ja nykyään mä oon tosiaan siis Heltti Oy:ssä työterveyspsykologina ja mä koulutan, luennoin yrityksiä erilaisista aivoteemoista. Ja Heltillä ehkä se meidän niin kuin pääfokus on just ajatustyöläisissä ja me ollaan erikoistuttu just sen tyyppisiä ongelmia, mitä just ajatustyöläisillä on, eli esimerkiksi just työuupumus ja tämän tyyppiset teemat, niin ne on meidän erikoisalaa.
Se on hyvä fokus. Siellä ne aivot ainakin on, tai pitäisi olla tärkeät. All right. Ja mitä sä haluaisit sitten toivottaa? Minkälaista päivän tai viikon tai elämän jatkoa haluaisit toivottaa meidän arvon kuljalle?
Ihanaa loppupäivää. Muistakaa hengittää syvään, silloin jo stressaa ihan hirveästi. Ja päättäkää joku semmoinen yksi pieni muutos, minkä te voisitte tehdä arjessa kohti sitä, vaikkapa sitä parempaa keskittymiskykyä.
Hei rakas kuulija, kiitos kun jaksoit tänne asti. Ja koska me puhuttiin tämän jakson aikana sen tärkeydestä, että annat aivoillesi ja itsellesi niitä palauttavia hetkiä, Moona puhui muun muassa näistä työpäivän päättämisrituaaleista, niin haastan sut antamaan nyt aivoillesi ja itsellesi 5 minuuttia palauttavaa aikaa. Eli tästä podcastista ennen tätä jaksoa löydät harjoituksen nimeltä 5 minuuttia itsellesi. Ja se on harjoitus, jossa Moonankin mainitseman hengityksen kautta tarjotaan itsellemme sisäisen latautumisen hetki. Jotta tämän jakson ja Moonan tärkeä sanoma ei jäisi ainoastaan teorian tasolle, niin lempeästi haastan sut kokeilemaan 5 minuuttia itsellesi harjoitusta.